Азатлик радиосы. Ассаламу алейкум. Bugun dasturimizda O'zbekistonda pensiyalar naqd pul shaklida har oyning 27-sanasidan kechikmasdan beriladigan bo'ldi.
Naqd berish kerak degani bu hali beramiz degani emas. Chunki naqd berish hozir juda qiyin. Naqd pul o'zi nihoyatda kam.
Xalqaro mehnat tashkiloti xulosasiga ko'ra, O'zbekiston paxta terimida bolalar mehnatidan voz kechgan. Viloyatlar prezidentni kutyapti. Supersidir tozalash ishlari avjida.
O'qituvchilarni, laborantlarni, o'g'irsalarni hammasini olib borib, erkinni tozalatdi dedi. Ha nimaga ekan desa, prezident kelar ekan.
Toshkentda propiskaga ega bo'lish uchun tuzilgan soxta nikohlar fosh qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi Navoiy tog' metallurgiya kombinati markaziy Qizilqumdagi Amantau konidan oltin qazib olish ishlarini qayta boshlagan. Regnum agentligining kombinat rasmiysiga tayanib payshanba kuni xabar berishcha, avval bu kon Britaniya bilan hamkorlikda tashkil etilgan Amantau Goldfields shirkatiga tegishli edi. Amantau Goldfields mazkur konni 2003-yilda ishga tushirgan qo'shma korxona aksiyalarining 50% Oxus Gold, 40% O'zbekiston geologiya va mineral zaxiralar davlat agentligi va 10% Navoiy tog' metallurgiya kombinatiga tegishli bo'lgan. 2011-yilda O'zbekiston hukumati qo'shma korxona faoliyatini samarasiz deya baholagan va korxonani likvidatsiya qilgan edi. Xabarda aytilishicha, Amantau koni joriy yil yanvar oyidan qayta ishga tushirilgan, undan yiliga 1 million tonna madan qazib olinadi. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda o'tkazilgan kuzatuvlar asosida hukumat paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanishni to'xtatdi degan xulosaga keldi. Tashkilot 2 fevral kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanishni bartaraf qilish bo'yicha majburiyatlari va chora-tadbirlarning tatbiq etilishini monitoring qilgani va Jahon banki tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va ta'lim sohalarida amalga oshirilayotgan loyihalarda bolalar mehnatidan foydalanish hollari aniqlanmaganini ma'lum qildi. Bolalar mehnatdan foydalanish nomaqbul ekanini jamiyatning barcha qatlamlari, hukumat, o'qituvchilar, mutaxassislar ham idrok etishmoqda, deyiladi tashkilot hisobotida. AQShning BMTdagi yangi elchisi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bekor qilinmasligini aytdi. Yangi elchi Nikki Heyli Rossiyaning Ukraina sharqidagi harakatlarini keskin qoraladi va Moskva Qrimni Kiyevga qaytarmagunicha Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bekor qilinmasligidan ogohlantirdi.
Until Russia and the separatists it supports respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity, this crisis will continue.
Qrim Ukrainaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Rossiya yarim orol ustidan nazoratni Ukrainaga qaytarmagunicha Qrim masalasi ortidan joriy etilgan sanksiyalar o'z kuchida qolaveradi, dedi Heyli 2 fevral kuni BMT xavfsizlik kengashida AQShning BMTdagi elchisi sifatida qasamyodga keltirilganidan so'ng. Rossiya 2014-yilning bahorida Qrimni anneksiya qilgan edi. Rossiyaning bu harakatini BMT va dunyoning 100 ga yaqin davlati noqonuniy deb atagan. AQSh prezidenti Donald Trump mamlakatga faqat Amerika qadriyatlarini hurmat qiladigan odamlarning kiritilishiga erishmoqchi ekanini aytdi.
We want people to come into our nation, but we want people to love us and to love our values, not to hate us.
Biz mamlakatimizga bizni va bizning qadriyatlarimizni sevadigan odamlarnigina kiritishni xohlaymiz. Bizdan nafratlanadiganlar esa kiritilmasin, dedi Trump 2 fevral kuni an'anaviy yillik ibodat nonushtasida. Trump eng birinchi navbatda diniy va shaxsiy erkinliklar terrorchilar nishoniga aylanayotganini ta'kidladi. Trump Amerika jamiyatida odamlarning diniy kelib chiqishiga qarab kamsitilishiga yo'l qo'yilmaydi. Biroq ayni paytda vatandoshlar o'zlarini xavfsiz deb his qilishlari lozim. Trump o'z so'zida AQShga terrorchilar va ekstremistlar kirib kelishining oldini oluvchi tizim yaratishga va'da berdi. Eron tashqi ishlar vazirligi ballistik raketa sinovidan o'tkazilgani ortidan AQSh hukumati Tehronga ogohlantirish berganini fitna sifatida baholadi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati Eron ballistik raketani sinovdan o'tkazgani uchun AQSh tomonidan qilingan tahdid asossiz va bu bir fitnadir deb bildirdi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynn 1 fevral kuni Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida Eronni tanqid qilgan edi.
Recent Iranian actions involving a provocative
Eronning so'nggi harakatlari, ya'ni ballistik raketani sinovdan o'tkazish bo'yicha provokatsion harakati Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Huti jangarlarining Saudiya Arabistoni harbiy kemasiga hujum qilishi butun jahon hamjamiyatiga Eronning yaqin sharqdagi vaziyatni beqarorlashtiruvchi faoliyatidan darak berib turibdi, dedi Flynn. Maslahatchi o'z so'zida AQSh hukumati Eronda o'rtacha uzoqlikdagi masofaga uchuvchi ballistik raketa sinovdan o'tkazilgani munosabati bilan Tehronga rasmiy ogohlantiruv berilganini bildirgandi.
xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda pensiyalar naqd pul shaklida har oyning 27 sanasidan kechiktirilmasdan beriladigan bo'ldi. Prezidentning bu boradagi qarori mazmuni bilan men Elmurod tanishtiraman. Qarorga berilgan rasmiy sharhda aytilishicha, 2016 yilning 27 sentyabridan beri prezidentning virtual qabulxonasiga pensiyalarni o'z vaqtida to'lanmasligi va plastikdan pul yechib olish bilan bog'liq muammolar bo'yicha 7000 dan ortiq shikoyat kelib tushgan. Buning ortidan pensionerlarga pensiyalarni naqd pulda berishga qaror qilindi. Moliya vazirligi, pensiya jamg'armasi va pochta xizmati tashkilotlariga pensiyalarning uzluksiz tegishli oyining 27 sanasidan kechiktirmay to'lanishini ta'minlashga doir qat'iy topshiriq berildi. Bundan tashqari qarorda oliy o'quv yurtlari talabalariga stipendiyalarning kamida 50%ini naqd pulda berish shartligi ta'kidlanadi. Prezident qarorida O'zbekistondagi 58 tog'li va olis tumanlardagi byudjet korxonalarida ishlovchi shaxslarning oylik ish haqlari, ijtimoiy to'lovlar va boshqa to'lovlar faqat naqd pul shaklida amalga oshirilishi shart ekani to'g'risida ko'rsatma berilgan.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tijorat banklari bilan birgalikda ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar hamda ularga tenglashtirilgan to'lovlarni to'lashda yo'l qo'yilayotgan doimiy suiiste'molliklarni so'zsiz bartaraf etishga doir choralarni ko'rsin. To'lovlarning birinchi talabga binoan xo'jalik yurituvchi subyektlar hisob raqamlaridan hech qanday moneliksiz berilishini ta'minlasin.
Deyiladi jumladan axborot dasturida o'qib eshitilgan qarorda. Mazkur hujjatga binoan bir oy ichida Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi, tijorat banklari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat hokimliklari bilan birgalikda mavjud to'lov terminallari infratuzilmasini hisobga olgan holda ish haqqini naqd shaklda va plastik kartalarda o'tkazish yo'li bilan to'lashni tanqidiy qayta ko'rib chiqishi shart bo'ladi. Mazkur tadbir ortidan davlat tuzilmalari ish haqlarini qancha miqdorini naqd pul shaklida va qanchasini plastik kartochka orqali to'lashning maqbul bo'lgan nisbatlarini belgilashlari kerak. Bundan tashqari Bosh prokuraturaga bir oy ichida
naqd pul mablag'larini o'z vaqtida berilishini ta'minlamayotgan tijorat banklari rahbarlari va mansabdor shaxslarni javobgarlikka tortish bo'yicha normalar amalda qanday qo'llanilayotganini o'rgansin
degan ko'rsatma berilgan. Oylik ish haqlari, pensiya, stipendiyalar va boshqa to'lovlarning hech qanday to'siqlarsiz o'z vaqtida berilishini ta'minlash bo'yicha shaxsiy mas'uliyat Bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev, Bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov va Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonov zimmasiga yuklatildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda o'tkazgan kuzatuvlar asosida hukumat paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanishni to'xtatdi degan xulosaga kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xalqaro mehnat tashkiloti 2-fevral kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanishni bartaraf qilish bo'yicha majburiyatlari va chora-tadbirlarning tatbiq etilishini monitoring qilgani va Jahon banki tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va ta'lim sohalarida amalga oshirilayotgan loyihalarda bolalar mehnatidan foydalanish holatlari aniqlanmaganini ma'lum qildi. Bolalar mehnatidan foydalanish nomaqbul ekanini jamiyatning barcha qatlamlari, hukumat, o'qituvchilar, mutaxassislar, fermerlar, ota-onalar va bolalarning o'zlari ham e'tirof etmoqda. O'zbekiston uyushtirilgan bolalar mehnatidan bosqichma-bosqich voz kechmoqda, deyiladi Xalqaro mehnat tashkiloti hisobotida. Mazkur hisobot 2016 yil sentyabr-oktyabr oylarida O'zbekistondagi paxta yig'im terimi mavsumida tashkilot o'tkazgan monitoringga asoslanadi. Xalqaro mehnat tashkiloti hisobotida ta'kidlanadi, ayrim toifadagi kishilar, xususan tadbirkorlar, talabalar, ta'lim va tibbiyot muassasalari xodimlari hamda davlat tashkilotlari xodimlari uchun majburiy mehnatdan foydalanish holatlari xavfi saqlanib qolmoqda. Monitoring xususan kattalar orasida majburiy mehnatdan foydalanish xavfini bartaraf qilish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak degan xulosaga keldi va bu kabi xavf borligini O'zbekiston hukumati e'tirof etganini ta'kidladi. Uyushtirilgan bolalar mehnatidan foydalanish amalda tugatilgan bo'lsa-da, Jahon banki va Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnatdan foydalanish, ayniqsa 16-17 yoshdagi talabalar o'rtasida holatlarini oldini olish chora-tadbirlarining doimiy amal qilishini ta'minlash uchun hushyorlik darajasini oshirishni tavsiya qiladi. Ozodlikka gapirgan mahalliy kuzatuvchilar ham 2016 yilgi paxta mavsumida O'zbekiston hukumati 18 yoshgacha yetmagan talabalarni paxta yig'im terimiga jalb qilmagan esa-da, ularning o'rniga 100 minglab byudjet xodimlari dalalarga olib chiqilganini aytishgan. Human Rights Watch tashkiloti ham O'zbekistonda har yili 1 milliondan ortiq odam paxta terimiga majburlanishi, vrachlar, hamshiralar, shifokorlar talabalar oliygohlardan olib ketilishi hollari O'zbekistonda har yili takrorlanishini aytib keladi.
O'zbekiston siyosat.
Keyingi kunlarda Ozodlik pochtasiga kelayotgan xat-xabarlardan butun O'zbekiston mamlakat rahbarini kutib yashamoqda degan fikr paydo bo'ladi. Kelayotgan xat-xabarlarni mazmuniga ko'ra ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi Shavkat Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik ishlari to'g'risida bo'lsa, ikkinchisida oddiy fuqarolarning prezident kelsa-yu deb boshlanadigan umidlari aks etgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Davlat rahbari yanvarning 3-chi dekadasida Qoraqalpog'iston va Xorazmda bo'lib, xalq bilan uchrashdi, mahalliy faollar bilan majlislar o'tkazdi. Endilikda esa ozodlikka kelayotgan xatlardan Shavkat Mirziyoyevni Farg'ona vodiysida kutishayotgani anglashilmoqda. Ozodlik pochtasidan 2 fevral payshanba kuni mana bu xabar keldi. Farg'onada markaziy dehqon bozori va kiyim-kechak bozorlari yopib qo'yildi va ta'mirlanmoqda. Nega deb savol bersak, Shavkat Mirziyoyev keladi deyapti. Hozir hamma joyda remont bo'layapti, deb yozdi tinglovchi. Farg'onaning markaziy bozoriga yaqin joyda yashaydigan, o'zini Abdurahmon deb tanishtirgan 59 yashar tinglovchimizning aytishicha, bozor ta'mir uchun emas, tozalash ishlari uchun yopilgan edi va 3 fevralda yana ochildi. Abdurahmon akaning aytishicha, nafaqat bozor, balki butun shahar supurib sidirilmoqda. Shaharning markaziy yo'llarini ikkiga bo'lib turuvchi to'siqlar ham yuvilmoqda. Shavkat Mirziyoyevni bir necha kundan buyon Andijonda ham kutishmoqda. Ozodlik pochtasidan. Andijon shahrida xor bo'lgan pedagoglar haqida yozayapman. O'qituvchilarni ko'cha tozalashga majburlashmoqda, ammo bolalarga kim bilim beradi? Shunday boshlangan xatni Ozodlik 2 fevralda sizdan Telegram ruknida e'lon qilgan edi. Andijonlik 63 yashar Qodirjon aka bilan 3 fevralda o'tkazganimiz suhbatda bu ishlar prezidentni kutish bilan bog'liq ekanligi ma'lum bo'ldi.
Prezidentimiz Qoraqalpog'istonga borib, MTP'ga kirgan ekan. Bir payt meni qizim ishdan kelib, o'qituvchi maktabda endi anaqa o'qituvchi emasmi anaqa laboratoriya bo'lib ishlaydi. O'qituvchilarni, laboratoriyalarni, ursalarni hammasini olib borib, MTP'ni tozalatdi, axlatlarni oldirdi dedi. Ha nimaga ekan, prezident kelar ekan, Qoraqalpog'istonda MTP'ga kiribdi.
Dedi Andijonlik Qodirjon aka. Ozodlikka kelayotgan xatlar mazmunidan Shavkat Mirziyoyevni Qoraqalpog'iston va Xorazmdan tashqari, chunki bu ikki hududga davlat rahbari safar qilishga ulgurdi, aksar viloyatlarda kutishmoqda. Ozodlik pochtasidan. Mirziyoyev Buxoroga kelishi kutilmoqda, hamma joyda taraddud. To'y ham 2 kundan buyon ketmayapti. Koshki edi har kuni kelsa Mirziyoyev, deb yozdi tinglovchimiz. Buxoro viloyat hokimligi rasmiy saytida berilgan e'londan davlat rahbari vodiyga emas, aynan shu viloyatga kelishi kutilyapti degan fikr paydo bo'ldi. Xalq deputatlari Buxoro viloyati tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisi 17 yil 3 fevral kuni soat 16 da Buxoro Davlat Universiteti faollar zalida chaqirilsin, deyilgan viloyat hokimi O'ktam Barnoyev imzolagan qarorning birinchi bandida. Prezident bugun Buxoroga kelyaptimi degan savolimizga hokimlik mulozimi bunday informatsiya berilmaydi deb gapni kalta qildi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 m 15180 kHz 19.63 m to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 m 11790 kHz 24.88 m qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Toshkent telekanali Istanbuldagi tungi klubga hujum qilganlik aybi bilan ushlangan Masharipovni muhokama qildi.
Turkiya poytaxtida qo'poruvchilik harakatini sodir etib, o'nlab insonlarning umriga zomin bo'lgan kimsaning ham o'zbek ekanligi har birimizni istirobga soldi.
Andijonlik o'qituvchilarga farroshlik majburiyati yuklandi. Moskvadagi o'zbeklar ko'chada bomjlik qilayotgan Alisherning yaqinlarini izlayapti.
Pul ishlab borishim kerak, u bu deydi. Prosta menga zalkada ko'chada yotadi, qo'li singan, hech kim qaramaydi.
Parijda noma'lum shaxslar fransuz harbiysiga pichoq bilan hujum qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent telekanali yangi yil kechasi Istanbuldagi Reina tungi klubiga qurolli hujum uyushtirgan Abduqodir Masharipovni millatdoshimiz deya tilga oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ko'ngildagi qora dog'lar nomli ko'rsatuvning asosiy qismi porno hamda diniy targ'ibot filmlarini xorijdan qo'l telefonlari orqali O'zbekistonga olib kirish urinishlariga qarshi maxsus guruh olib borayotgan kurashga bag'ishlangan. 2 fevralda namoyish etilgan ushbu ko'rsatuvda Abduqodir Masharipov nomi yoki uning O'zbekiston vatandoshi ekani tilga olinmagan. Unda hujum joyi Istanbul emas, balki Turkiya poytaxti deya noto'g'ri qayd etilgan esa-da, hujumchining o'zbek ekanligi hammamizni istirobga soldi deya ta'kidlangan. 15 yarim daqiqalik ko'rsatuvda Abduqodir Masharipovga ro'parosa yarim daqiqa vaqt ajratilgan.
Ming afsuski, bugun dunyoning olovli nuqtalarida turli terroristik teraktlarni amalga oshirayotganlar orasida millatdoshlarimiz ham uchrab turibdi. Uzoqqa borish shart emas. 2017-yilning ilk kunida Turkiya poytaxtida qo'poruvchilik harakatini sodir etib, o'nlab insonlarning umriga zomin bo'lgan kimsaning ham o'zbek ekanligi har birimizni istirobga soldi. Azaldan bag'ri keng va mehribon o'zbek xalqining ichidan bunday sotqin va razil yoshlar qachon yetilib chiqishga ulgurdi degan savol tug'ilishi tabiiy. Aslida bunga bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan loqaydlik va e'tiborsizlik sabab bo'lmayaptimi?
Dedi ekran ortidagi ko'rsatuv boshlovchisi. Ko'rsatuvda shuningdek O'zbekistonga 2016-yil davomida 102 000 dona noqonuniy materiallarning olib kirilishiga chek qo'yilgani ta'kidlanadi. 34 yashar Abduqodir Masharipov 1 yanvarga o'tar kechasi Reina tungi klubiga qurolli hujum qilib 39 kishini otib tashlagan va yana 69 odamni yaralagan edi. Abu Muhammad Xurosoniy laqabli Masharipov Turkiya bo'ylab 16 kun davom etgan qidirish amaliyoti natijasida Istanbulda ushlandi. O'zbekiston hukumati yoki rasmiy matbuoti Abduqodir Masharipov haqida bugunga qadar biron bir ma'lumot bergani yo'q. Istanbuldagi hujumdan bir kun o'tib, RIA Novosti agentligi O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga tayanib, maxsus xizmatlar Masharipovning qo'lga olinishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotganini bildirdi xolos. Keyinroq Turkiyaning Anadolu agentligi Abduqodir Masharipov O'zbekistonning Qo'qon shahridan bo'lgani, Farg'ona shahrida istiqomat qilgani va O'zbekistonni 6 yil avval tark etib, Afg'onistonga o'tib ketgani haqida xabar qildi. Agentlikka ko'ra, Masharipov terror guruhiga a'zoligi tufayli O'zbekistonda qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Agentlikning ilova qilishicha, O'zbekiston xavfsizlik xizmati vakillari Turkiya tomoni bilan Abduqodir Masharipov ishi bo'yicha yaqin aloqada ekani, terrorchining harakati bo'yicha tergovda mavjud ma'lumotlarni taqdim etishga tayyorligini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Podolsk shahrida ko'chada qolgan toshkentlik Alisherning yaqinlarini qidiryapmiz. Ozodlikka bu iltimos bilan murojaat qilgan samarqandlik Jo'rabek, ichkilikka berilib, daydi bo'lib ketgan Alisherning ahvoli kundan-kunga og'irlashib borayotganini ma'lum qildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men, Midbek. Podmoskovining Podolsk shahridagi savdo markazlaridan birida qo'riqchi bo'lib ishlab kelayotgan samarqandlik Jo'rabek shu atrofda bomjlik qilib yurgan shaxs asli toshkentlik Alisher ekanini aniqlab, uning yaqinlarini topish istagida ozodlikka murojaat qilganini gapirdi. Rasmini internetga qo'yib yordam so'ralsa, O'zbekistondan yaqinlari chiqib qolar, deydi Jo'rabek.
Men magazinda axrana bo'lib ishlayman. Shu Podolskida yuratdi, qayerda ko'rsam shu yurar, ko'chada keyin salom alaykum deganda, musulmonsan deganimda aytganimda, O'zbekistondanman, Toshkentdanman. Nimaga shunday bo'lib qolding desam, meni kidat qiluvdi deydi. Shundan keyin shunday bo'ldim deydi. Hujjatlarim yo'q deydi. Ichadi. Просто menga zalkada ko'chada yotadi, qo'li singan, hech kim qaramaydi.
Dedi Jo'rabek. Fotosh bundan 2 yil oldin uni O'zbekistonga yuborishni taklif qilgani. Biroq u o'zim pul ishlab borishim kerak degan javobni olganini aytadi. Jo'rabek Alisherning qarshiligiga qaramasdan uning foto suratini olib, yaqinlarini topishga ahd qilganini ma'lum qildi. Undan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Alisher 1971-yilda tug'ilgan, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidan. Rossiyaga bundan 10 yilcha oldin kelib qolgan. Hozirda Podolskning Ostrov Sakrovich savdo markazi atrofida kun ko'rib yuribdi.
Skori chaqirib, jo'natib, gips qoldirib tursam, gipsni yechib taylabdi yana. Tirashki, mirashki, somsapon sovib beraydim, 150 so'm qo'liga pul beraydim. Spirtnoy desa olib bermayman, non pol. Agar boshqa narsa so'rasa, beraman baqa. Shu ishlaydigan magazinda oltita podyezd bor. Shu domda podyezdda yota. Sovqatda turib keladi, sinatda yana ketadi deydi. Odamlardan 10 so'm, 5 so'm shu yig'atdi, shunaqa kuni o'ta. Onam hayot deydi, bitta nomer ko'rsatdi, telefon qilaman O'zbekistonga deydi. Sovg'alar bo'ldi-ku, shunday ko'chada chidalmasdan keladi magazinga. Men ham xayzayinim. Kamera onlayn urshada o'tirman. Xayrima ruxsat beraman, bir burchakda o'tirasin. Shuna hayoti o'tib yotdi-da, shunga urgan qolgan. Tunokini ham hojatga chiqdi magazinda orqa tarafida-da. Skori chaqirdim, skori kelib olib ketdi. Turolmay qoldi o'rnidan.
Dedi, bu inson bilan deyarli har kun uchrashayotganini aytgan Jo'rabek. Jo'rabek Rossiyada o'rnashgan sovuqlarda Alisher uzoqqa bormasligini aytadi. Usunkarli ichkilikka berilgan Alisherning qo'li singan. Jismonan ahvoli kundan kunga yomonlashib borayotganini sezayotganidan gapirdi. Ozodlik 1971-yilda tug'ilgan toshkentlik Alisher ismli bu shaxsni tanigan bilganlarni ozodlikka xabar berishlarini so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Joriy hafta o'zbek matbuotida nimalar yoritildi? Matbuot sharhi bilan mikrofon oldida men Mehribon. 2016-yil 12-oktyabrda Oliy Majlis Senati e'lon qilgan amnistiya akti taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etgan mahkumlarga qo'llanilmadi. Bu haqda yozgan Posta gazetasiga ko'ra, bu toifa mahkumlarga amnistiya akti ilgari sudlanmagan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan, sodir etgan jinoyatidan pushaymonligini yozma arizasi bilan tasdiqlagan, uning tuzalish yo'liga o'tganini tasdiqlovchi tegishli organlar xulosasi, mahkumning yaqin qarindoshlari va uning yashash joyidagi mahalla qo'mitasining kafillik xati mavjud bo'lgan taqdirdagina qo'llaniladi. Toshkent shahrida doimiy ro'yxatdan o'tish uchun soxta nikoh tuzish holatlari fosh etildi. 21 asr gazetasi bu borada statistik raqamlar keltirmagan, ammo sinovdan o'tgan sxemaga aniqlik kiritgan. Bunga ko'ra, Toshkent shahrida doimiy propiskaga ega ayol viloyatdan kelgan erkak bilan nikohdan o'tadi. Viloyatlik erkak ayol orqali doimiy propiskaga ega bo'lgach, juftlik o'zaro ajrashadi. Gazeta Toshkent shahrida keyingi yillarda ajrashishlar ko'payganiga bu kabi soxta nikohlar ham sabab bo'lganini yozadi. Jizzax shahridagi jazoni ijro etish manzil koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan namanganlik mahkum ko'rgani kelgan xotinining joniga qasd qilgan. Huquq gazetasi mahkumning ismini oshkor qilmagan. Mahkum 2009-yilda qotillik uchun 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jazo muddatini bir qismini qamoqda o'tib, Jizzaxdagi manzil koloniyasiga chiqqach, 2016-yilda uylangan. Namanganda qaynonasi bilan yashagan kelin vaqti-vaqti bilan Jizzaxga kelib, eri bilan ko'rishib turgan. Ana shunday uchrashuvlardan birida o'zaro kelishmovchilik chiqib, er xotinni chavaqlab tashlagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati sudi namanganlik mahkumga avvalgi qotillikning o'talmay qolgan jazo qismini ham qo'shib 22 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Najmiddin Eshmurzayev ukasi Xurshid Eshmurzayevni bo'g'ib o'ldirdi. Bu haqda xabar qilgan Huquq gazetasiga ko'ra, akasi Najmiddinning mast holda yurgandan jahli chiqqan ukasi Xurshid unga tanbeh bergan. Shu tariqa aka-uka ota hovlilarida o'zaro mushtlashib ketgan. Najmiddin ukasini holdan toyguncha urib, so'ng sim bilan bo'g'ib o'ldirgan va jasadni sovuqqonlik bilan hovliga ko'mib qo'ygan. Toshkent shahri Sergeli tumani Fayzli ko'chasi hududida 30 yildan buyon ko'cha chirog'i masalasi hal etilmayotir. Tuman hokimligi esa suvdan quruq chiqishga urinmoqda. Darakchi gazetasiga arz qilgan hudud vakillari ko'chamiz 1987-yilda Toshkent viloyati Zangiota tumani hududidan shaharga Sergeli tumani hududiga o'tgan. Mana salkam 30 yil bo'lyaptiki, ko'chalarimizning ahvoli o'sha shaharga o'xshamaydi. Obodonlashtirish ishlari olib borilmagan. Ko'chalar tor, chang, o'nqir-cho'nqir bo'lib yotibdi deya arz qilishgan.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan bog'langan mushtari andijonlik o'qituvchilarga faroshlik majburiyati yuklanganidan shikoyat qildi. Mushtarining yozishicha, shahar hokimi o'qituvchilar uchun yakshanba dam olish kunlarini ham bekor qildi. Ozodlikka yozgan mushtari barcha maktablarda va bog'chalarda shunday holat bo'layotganini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: o'qituvchilarni ko'cha tozalashga majburlashmoqda, ammo bolalarga kim bilim beradi? Shahar hokimi o'qituvchilar uchun yakshanba dam olish kunlarini bekor qildi. Barcha maktablarda va bog'chalarda shu doktorlar ham ko'cha yig'ishtirmoqda, deydi mushtari. Bu maktubga ilova qilingan barcha suratlarni Ozodlik mobil veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin. Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan yozgan mushtari Turkiston qishlog'ida joylashgan sobiq do'kon asossiz buzdirilganini Ozodlikka bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: suratlardagi bino oldin yaxshigina magazin bo'lgan edi. Yaroqsiz deb 2016-yilning iyun oyida buzib ketishdi. Aslida juda ham mustahkam edi. Teppa qavatini buzishga bir hafta ketdi. Qishloq markazida joylashgan. Mehmonga kelgan odam buni ko'rib qo'rqib ketadi, deydi mushtari. Bu maktubga ilova qilingan barcha suratlarni Ozodlik mobil veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Parijda noma'lum shaxs fransuz harbiysiga pichoq bilan hujum qildi. Tafsilotlar uchun Parijdagi muxbirimiz Gulaysal bilan telefon orqali bog'landik.
3-fevral kuni ertalab qurollangan shaxs Luvr muzeyi maydonidagi harbiy patrulga hujum qilgan chopqi bilan. Oqibatida bir harbiy askar yaralangan. Shundan so'ng hujumchiga qarata harbiy patrul o't ochgan va hujumchini ham yaralab qo'lga olgan. Bu hujumdan oldin qurollangan shaxs Luvr muzeyiga kirishga harakat qilgan, ammo Luvr muzeyi ma'muriyati xavfsizlik choralariga uning qo'l yuki to'g'ri kelmasligini aytib kiritmagan. Shundan so'ng bu qurollangan shaxs Luvr muzeyi yonidagi maydonga chiqib, karusel maydoni yonida Alloh akbar deya qichqirib, chopqi bilan harbiy patrulga hujum qilgani aytilmoqda.
Bilasiz, demak, jarohatlanganlar bir kishi.
Jarohatlangan ikki kishi, bitta harbiy askar, bitta o'sha hujum qilgan shaxs. Demak, harbiy askarni chopqi bilan yaralagan hujumchi, hujumchini esa o'q bilan yaralashgan. Aytishlaricha 5 ta o'q yegan qorniga. Lekin hayoti xavf ostida emas deyishdi. Shundan so'ng qo'lga olishgani aytilmoqda. Shundan so'ng yana bir soatlar o'tar o'tmas Luvr muzeyi yonidagi metro oldida yana bir shaxsni qo'lga olishgan, shubhali shaxs deyishmoqda. Lekin bu shaxsni bu hujumga aloqasi bormi yoki yo'qligi haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Qo'lga olingan shaxs, o'sha yaralangan, hujumni uyushtirgan shaxs haqida biror ma'lumot ochiqlandimi? Kim bu? Qayerdan?
Hozirga qadar Fransiya mana shu ichki ishlar vaziri bu shaxsning kim ekanligi haqida ma'lumot bermadi. Fransiya matbuotida ham mana shu kunning ikkinchi yarmida ham hozircha ma'lumot yo'q. U shaxs kim edi, nimaga bunday amalga oshirdi va qaysi din, qaysi millatligi ham aniq emas. Nima sababdan buni amalga oshirgani ham aniq emas. Hozirda Luvr muzeyidan barcha mana shu mehmonlar, sayyohlar evakuatsiya qilingan. Luvr muzeyini to'rt tomonida politsiyachilar o'rab olgan va muzey hududiga hech kimni kiritayotgani yo'q.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Toshkent viloyati hokimligi har xonadonni 100 tadan tovuq bilan ta'minlash chorasini izlayapti. O'zbekistonda talabalar kelajakda bir xil stipendiya olishi mumkin. O'zbekistonlik er-xotin gimnastlar sirkchilar Oskarni olishga muvaffaq bo'ldi.
Vruchal knyaz Monako i prinsessa Stefani.
Shuningdek, dastur davomida Dilaram Ishoqovaning ozod nazarini tinglaysiz.
Pensiyalarni naqd to'lash uchun 60 milliard so'm kerak ekan. U 60 milliard so'mni qayerdan oladi?
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning aholini 100 ta tovuq bilan ta'minlash haqidagi gaplaridan so'ng Toshkent viloyatida bu masalani qanday hal qilish chora-tadbirlari izlanmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 kundan buyon Toshkent viloyati hokimligida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda aholini imkoni boricha 100 ta tovuq bilan ta'minlash chora-tadbirlari izlandi. Bu haqda ana shu yig'ilishda ishtirok etgan fermerlardan biri Ozodlikka aytdi. Fermerga ko'ra, Agrobank 100 ta tovuqni parrandachilik xo'jaliklaridan sotib olish uchun kredit variantlarini taklif qilmoqda. Yig'ilish seminar shaklida bo'ldi. Asosan aholini limonariylar barpo etish va 100 tadan tovuq boqish uchun kreditlar ajratish loyihasini Agrobank prezentatsiya qildi. Tovuq olmoqchi bo'lgan odam bank bilan shartnoma tuzadi, bank pulini parrandachilik xo'jaligiga tashlab beradi va u odam 100 ta tovuqni oladi, dedi fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishi borasidagi ko'rsatmasidan so'ng aholini tovuq bilan ta'minlash masalasi hokimliklarning asosiy kun tartibiga chiqdi. Toshkent viloyatidagi parrandachilik xo'jaliklaridan biri rahbarining Ozodlikka aytishicha, ularga 100 tadan jo'jani 90 kunlik qilib boqib, so'ngra aholiga sotish talabi qo'yilgan. Hokimlikdagi yig'ilishda agrofirma ochiladi, aholi bankdan kredit oladi, keyin tovuq sotib oladi degan gaplar bo'ldi. Lekin hali aniq bir dastur qabul qilingani yo'q. Bizga jo'jani 90 kunlik qilib boqib aholiga berasizlar, deyapti. Aholi uni olgandan so'ng yana 2 oy boqish kerak. Tovuq 150 kunda tuxumga kiradi, lekin odamlarning tovuq boqishga imkoni yetadimi, yo'qmi bu hisobga olinmayapti. Mabodo odamlar biz yetishtirgan jo'jalarni olmasa, biz uni qayerga sig'diramiz? Bu bilan ham hech kimning ishi yo'q. Menimcha bu ishni ura-ura qilmasdan tartib bilan, ehtiyoj va talabga qarab amalga oshirish kerak, dedi parrandachilik xo'jaligi rahbari. Ammo Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida parrandachilik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarni kam ta'minlangan oilalarga tekin tovuq berishga majburlanayotgani haqida O'rta Chirchiqlik tadbirkorlardan biri Ozodlikka aytdi. Tovuq boqish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning har biriga tuxumga kirgan 50 ta tovuq bilan ta'minlash vazifasi yuklatildi. Mahalla raislari bizga chiqib, kimga tovuq berishimizni aytar ekan. Prezidentimiz aholini tovuq bilan ta'minlanglar deganda tadbirkorlarni shilinglar deb aytmagan-ku, deydi tadbirkor. Uning aytishicha, ferma sharoitiga o'rganib qolgan tovuqlar joyi birdaniga o'zgartirilsa, tuxum bermay qo'yishi va hatto nobud bo'lishi ham mumkin. Fabrikada turgan tovuqqa tegib bo'lmaydi. Agar uni bezovta qilsa, stress holatiga tushib tuxum berishdan to'xtaydi yoki ichidagi tuxumi sinib tovuq o'ladi. Bunday tovuqlar mahalliy sharoitga o'rgana olmay o'lib ketadi. Hokimiyatdagilarga ana shu tomonlarni aytsak, e'tiborga olishmayapti. Oqibatda ijobiy natija bo'lmaydi. Tovuq o'lib, tadbirkorning kuygani qoladi, xolos, dedi tadbirkor. O'rta Chirchiq tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tadbirkorning bu iddaolarini tasdiqlamadi. Uning aytishicha, tadbirkorlarga faqat kam ta'minlangan oilalarga ko'ngildan chiqarib xayriya qilish taklif qilingan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishga majbur degan bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan mavzu bo'ldi va qizg'in bahs-u munozaralarga ham sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. Janob Mirziyoyev 19-20 yanvar kunlari Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida qishloqda yashaydigan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha nafaqat Qoraqalpog'iston bo'yicha balki 100 tadan tovuq boqishga majbur degan edi.
Qishloqda yashagan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha, lekin Qoraqalpog'iston bo'yicha 100 tadan tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi.
Nostalgia Vrema sahifasida e'lon qilingan Mirziyoyevning 100 ta tovuq boqish biznes plani sarlavhali video lavha ostiga 500,000+ ortiq izoh qoldirildi. Facebook tarmog'ining Anna N. Kaplan ismli foydalanuvchisi: "Agar hammada 100 tadan tovuq bo'lsa, kimga sotadi? Tulkilargami?" deya yozdi. Marina Patserichna esa O'zbekiston prezidentining taklifida jon bor degan fikrda. Tomorqasida parrandasi bor oila hech qachon, hatto butun mamlakat tanazzulga yuz tutib, mamlakat ocharchilik yoqasiga kelib qolgan bo'lsa ham och qolmaydi. Biz buni sovet davrida ko'rganmiz, deya fikr bildirdi. Tarmoqning Xon Nasriddinov ismli foydalanuvchisi ham: "Tovuq boqish tarafdori, o'rtoqlar, juda to'g'ri. Odamlarni ishlashga majburlash kerak. Hamma dangasa, davlat nima beradi deb qarab o'tiradi. Ishlamagan ishlamaydi-ku", deydi Nasriddinov. Anvar Kambar fikricha esa Mirziyoyev g'oyasini amalga oshirish oson emas. Tovuq boqish uchun avvalo issiqlik manbai zarur. Harorat bo'lmasa tovuq tuxum qo'ymaydi. Bizda odamlar sovuqdan didirayapti. Undan ko'ra odamlarga issiqlik bersin. Undan keyin tovuq ko'paytirish, tuxum qo'yish haqida o'ylasa bo'ladi", deydi Anvar Kambarov. Facebook foydalanuvchisi Sobir Karimov ham: "O'zbeklarning muammosi siyosatchilarda emas, tovuq ko'paytirib tuxum sotmaganlarda ekan. Biz bekor Karimovdan xafa bo'lib yurgan ekanmiz. Uni o'rniga tovuq boqishimiz kerak ekan", deya izhoq qoldirdi. Tarmoqning yana bir foydalanuvchisi Mirzobek Shodiqulov: "Gapirish oson, lekin amalda bu oson emas. Jo'jani kuzda sanaymiz, Shavkat Miromonovich", deya o'z fikrini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rus matbuoti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga safari kutilayotgani haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Izvestiya nashriga Putin va Mirziyoyev uchrashuvi yaqin 2-3 oy ichida amalga oshajagi haqida bildirdi. Peskovga ko'ra, bu uchrashuvda muhokama qilinishi kutilayotgan muhim masalalardan biri O'zbekistonda yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga yetkazib berish va Rossiya neftiga bo'lgan bojni bekor qilishdir. Muhokama qilinishi kutilayotgan yana bir muhim masala harbiy texnik hamkorlik masalasidir. Nashrning O'zbekiston rahbariyatidagi yuqori lavozimli manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, bo'lajak muzokaralarda energetika, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti, harbiy texnik hamkorlik va migratsion siyosat masalalarining ko'rib chiqilishi kutilmoqda. O'zbekistondan bo'lgan muhojirlar haqidagi masala ham bu uchrashuvda muhokama etiladi, deya iqtibos keltiradi Izvestiya nashri O'zbekiston hukumatidagi manbasidan. 2016 yil noyabrda Rossiya va O'zbekiston mudofaa vazirlari harbiy texnik hamkorlikni rivojlantirish haqida shartnoma imzolagan edi. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev Moskvaga qilgan safari chog'ida o'z mamlakati qurolli kuchlar modernizatsiyasi dasturini amalga oshirishda Rossiyaning zamonaviy qurol aslahalariga umid bog'layotganini bildirgan. Jumladan Izvestiya nashri Strategiya va texnologiyalar analizi markazi rahbari Ruslan Puxovdan shunday iqtibos keltiradi: O'zbekiston qurolli kuchlari yoki boshqa kuch ishlatar idoralarga shu kunda terrorchilarga qarshi kurashda qo'llanishi mumkin bo'lgan qurol aslahalar kerak. Bular vertolyotlar, quruqlikda yuradigan texnika va o'qotar qurollardir, deydi Ruslan Puxov. Tahlilchilar Putin va Mirziyoyevning bo'lajak muzokarasi ikki mamlakat hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qilishini qayd etmoqda. Ammo Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha rossiyalik tahlilchi Arkadiy Dubnov: "Putin va Mirziyoyev uchrashuvi O'zbekiston tashqi siyosiy doktrinasida Islom Karimov davridagidan farqli o'laroq jiddiy o'zgarish bo'layotganidan dalolat emas", deb hisoblaydi.
То, что объявлено о скором визите где-то весной Мирзиёева в Москву, вовсе не свидетельство того, что
Mirziyoyevning bahorda Moskvaga tashrif buyurishi O'zbekistonning Rossiya bilan yaqinlashib, mutlaqo yangi ittifoq tuzishidan darak bermaydi. e'tibor bergan bo'lsangiz, bu haqdagi xabarda O'zbekistonni qiziqtirayotgan konkret iqtisodiy masalalar haqida so'z bormoqda. U yerda hatto tashqi siyosiy muammolar haqida ham mutlaqo hech ma'lumot yo'q, deydi tahlilchi Arkadiy Dubnov Ozodlik bilan suhbatda. Putin va Mirziyoyev 2016 yil sentyabrda uchrashgan, o'shanda Rossiya prezidenti Xitoydan Moskvaga qaytayotganida Samarqandga qo'nib o'tib, birinchi prezident Islom Karimov qabriga gul qo'ygan edi. O'sha uchrashuv chog'ida har ikki siyosatchi O'zbekiston va Rossiya tig'iz hamkorligini davom ettirish haqida so'z yuritgan. Mirziyoyev prezident sifatida hali hech bir xorijiy o'lkaga safar qilganicha yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi 2017-2018 o'quv yilida oliy o'quv yurtlari talabalariga bir xil stipendiya berish masalasini ko'rib chiqayotir. Bu haqda Ozodlikka vazirlikning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Vazirlik mulozimining aytishicha, oliygohlarda barcha talabalarga bir xil stipendiya tayinlash bo'yicha hozirda loyiha tayyorlanmoqda. Bu loyihaning qachon tayyor bo'lishi, parlamentga tasdiq uchun yuborilishi yoki umuman qonuniy kuchga kirishi ma'lum emas. Uning aytishicha, oxirgi yillarda talabalarga stipendiya to'lashda moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kela boshlagan. Ozodlik suhbatlashgan bir necha talaba barcha talabalarga semestrni qanday bahoda yakunlanishidan qat'i nazar bir xil miqdorda stipendiya tayinlanishi to'g'risida qaror loyihasi ko'rib chiqilayotganidan xabardor ekanini aytdi. Toshkent Davlat Jahon tillari universiteti talabasiga ko'ra, xarajatlarni qisqartirish urinishlari amalda 2-3 yil oldin boshlangan. Oxirgi paytlarda universitet rahbariyati a'lochi talabalar kamroq bo'lishiga harakat qilmoqda. Dekanat yoki rektoratda tanish bilishi bo'lganlargina imtihon daftarchalarini yopishga muvaffaq bo'lyapti. Imtihondan o'ta olmaganlar qayta imtihon topshirgunga qadar kamida 2 oy stipendiya ololmaydi, dedi talaba. Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy davlat universiteti o'qituvchisi ba'zi dekanatlarda o'qituvchilardan a'lochi talabalarni kamaytirish talab qilinganini aytdi. A'lochi talabalarni kamaytirish talab qilingan. Xarajat kam bo'lsin deyishyapti. Shunga a'lochilar soni bir guruhda 2-3tadan oshmaydi, dedi oliygoh murabbiyi. O'zbekistonda byudjet hisobiga ta'lim oladigan bir talabani o'qitish xarajatlarining bazaviy normativlari har yili moliya hamda o'rta va oliy ta'lim vazirliklari tomonidan tasdiqlanadi. Hozirda O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida byudjet talabalari turlicha stipendiya oladi. Semestr imtihonlarini qoniqarli topshirgan talabalarga 353 mingdan va a'lo baholar bilan topshirgan talabalarga 505 ming so'mdan stipendiya tayinlangan. O'zbekiston Davlat test markazi rasmiy ko'rsatkichlariga ko'ra 2016 yil o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlar soni rekord 663 ming bo'lgan. Bu yil talabalar sonining yanada ortishi kutilmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonlik havo gimnastlari Sky Angels guruhi ishtirokchilari Kristiana Vorobyova va Rustam Osmanovlar Monakoda bo'lib o'tgan eng nufuzli xalqaro sirk festivalida oliy sovrin oltin masxarabozni qo'lga kiritdi. Sirkchilar Oskarni olgan Kristiana va Rustam Ozodlik bilan suhbatda yaqin orada bu nomer O'zbekistonda ham namoyish etilishi mumkinligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Sirkchilar Oskar ekani aytilgan bu sovrin Kristiana va Rustam duetiga o'ta murakkab bo'lgan kamarlardagi nomer uchun berildi. Germaniyadan turib Ozodlikka intervyu bergan Kristiana Vorobyova oltin masxarabozni ularga Monako knyazi Albert II va uning singlisi Malika Stefaniya topshirganini gapirib berdi.
Вручал князь Монако и принцесса Стефания. Может, допустим, дочь принцессы.
Aynan oltin masxarabozni faqat knyaz va malika topshiradi. Bu yerga tushish juda murakkab. Bir qancha bosqichdan o'tish lozim. Biz Italiyada 2015 yilda bo'lib o'tgan festivalda kumush sovrinni olgan edik va o'sha yerda Monakoga taklifnoma oldik, deydi Kristiana. U bosh sovrindan tashqari ularga yana ikkita nominatsiya, jumladan musiqa uchun mukofot berilganini aytadi.
Мы взяли три приза: Золотой клоун, приз за музыкальное сопровождение и третий у нас такая лошадка.
Biz Monako festivalda 3ta sovrin oldik. Oltin masxaraboz, musiqa uchun sovrin va 3-chi sovrin toychoq haykalchasi. Uni Gandhi sovrini deb atashadi. Rustam bilan esa biz 2010 yildan buyon birga. ham sahnada, ham hayotda. Afsuski biz oxirgi yillar O'zbekistonga juda kam kelyapmiz. Biz ikkalamiz O'zbek davlat sirkida ish boshlaganmiz. O'z xohishimiz bilan ishdan bo'shab Tayvanga ketganmiz va o'sha yerda nomerimizni yaratganmiz. Men Rossiya, Rustam O'zbekiston vatandoshligiga ega bo'lishiga qaramasdan, biz Monte Carloda O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga qaror qildik. Chunki biz dunyodagi odamlar O'zbekistonda ham sirk artistlari borligini bilishlarini xohladik, dedi suhbatdosh. Kristiano o'z kasbiy faoliyatini akrobat sifatida Andijonda, Rustam esa Namanganda boshlagani. Ular har xil yo'llar bilan 1999-yilda sirkka kelishganini esladi. Rustam va Kristiano hozirda Myunxendagi qadimgi Krona sirkida boshlangan namoyishlarda ishtirok etib, birinchi marta AQShdagi Las-Vegasning New York kazinosida xayriya tomoshalarida qatnashishini ma'lum qildi.
Мы надеемся, что наше телевидение все-таки покажет нашему народу.
Monako festivalini nemis va fransuz televideniyasi tasvirga olgan edi. Ular montaji tugagach, bir necha oydan keyin qo'limizga toza tasvirlar tushadi va biz o'zimiz uni O'zbekiston televideniyasiga taqdim etmoqchimiz. Turnemiz yakundan keyin biz dam olishga o'z yurtimizga qaytib kelamiz, dedi Kristiana Vorobyova. 1974-yildan buyon har yili o'tkazib kelinayotgan Monako sirkchilar festivali olamning eng nufuzlisi va kattasi sanaladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston sport.
So'nggi bir hafta ichida Buxoro futbol klubi 3 murabbiyni ishdan olib, ishga qo'ydi. Boshqa tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. 23 yanvar kuni klub rahbariyati Jamshid Saidov va Tojmurod Og'murodov boshchiligidagi murabbiylar shtabini iste'foga chiqardi. Bu murabbiylar o'tgan yili klubni Oliy liganing 4-chi o'riniga olib chiqqan edi. Bu ikki murabbiy qo'l ostida o'ynagan futbolchilarga ham javob berildi. 26 yanvar kuni Buxoro klubining futbol muxlislariga jamoaga Vadim Abramov bosh murabbiy etib tayinlangani e'lon qilindi. Biroq bu xabar shu kunning o'zidayoq O'zbekiston futbol federatsiyasining rasmiy sayti tomonidan inkor qilindi. O'sha kuni Buxoroning rasmiy sayti klubga buxorolik sobiq futbolchi Ulug'bek Baqoyev bosh murabbiy, Vadim Abramov esa maslahatchi murabbiy etib tayinlanganini rasman e'lon qildi. Shu kunning o'zida Ulug'bek Baqoyevning murabbiylik A litsenziyasi Oliy liga klubiga bosh murabbiy bo'lishga to'sqinlik qilishi oydinlashgach, Buxoroga pro murabbiylik litsenziyasi sohibi Vadim Abramov ustozlik qilishi haqida yangi xabarlar tarqala boshladi. Buxoro futbol klubi rahbariyatiga yaqin manbaning aytishicha, bugungi kunda klub rahbariyati 4-chi kishini bosh murabbiy qilib e'lon qilish arafasida turibdi. Uning bildirishicha, aslida viloyat hokimi O'ktam Barnoyev klubga Vadim Abramovni bosh murabbiy qilib olib kelgan. Lekin O'zbekiston terma jamoasining ustozi klub infratuzilmasi va mahalliy sharoitdan bexabarligini aytib, lavozimdan voz kechgan va maslahatchi murabbiy lavozimini qabul qilgan. 2016-yil 16-dekabr kuni Buxoro viloyati hokimi etib tayinlangan O'ktam Barnoyev 2008-2010-yillarda Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan. 2007-yilda Tojmurod Og'murodov Samarqandning Dinamo klubini O'zbekiston chempionatining 5-chi o'ringa olib kelgandi. 2008-yilda esa viloyatga O'ktam Barnoyev hokim bo'lib kelgach, turkmanistonlik murabbiy ishdan olingan, Dinamo tarkibi esa tarqatib yuborilgan edi. O'zbekistonlik futbol jurnalisti Bomurod Abdullaning fikriga ko'ra, o'zbek klublarida kun aro murabbiy va futbolchilarning almashinuvi negizida haqiqatan ham milliy futbolning davlat amaldorlariga qaram bo'lib qolayotgani, klublarning xususiylashtirilmay qolayotgani sabab bo'lmoqda.
Bu holat mustaqillikning ilk yillaridan beri davom etib kelmoqda. Misol uchun 1995-yilda Andijonning Navro jamoasida 3 kun ichida 5 murabbiy ishdan olinib ishga qo'yilgan. Ya'ni ertalab jamoaning bosh murabbiy sifatida masalan Yevgeniy Valitskiy degan murabbiy e'lon qilingan bo'lsa, tushdan keyin Vyacheslav Saloxov tayinlanganligi bildirilgan. Kuniga 2 murabbiydan to'g'ri kelgan.
Bomurod Abdullaning aytishicha, o'zbek futboli hokim va amaldorlarga qaram bo'lib qolayotgan ekan, bu futbolda Andijon va Buxoro voqealari hali ko'p takrorlanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidentidan qanday boyiganini isbotlab berish talab qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldidan men Elmurod. Qirg'iziston parlamenti deputati, muxolifatdagi Atamekin partiyasi raisi Umarbek Chekebayev 31 yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident Atambayevdan o'z boyligini qanday yo'llar bilan topganini isbotlab berishni talab qildi.
Bu bobani benzin sotib qo'ydi. Чинаев ун сатып айды. Артыкбаев дары сатып айды. Атамбаев эмне чыгар?
Масалан, Бабанов бензин, Турсунбеков ун, Артыкбаев дары сатып байыган. Атамбаев неме ишлеп чыгарганын эч ким билмейди. Шунинг үчүн мен унга депутат сыфатыда расмий суроо жөнөтмөкчүмүн. 2017 жылды ийман жылы деп эълон кылдыңыз. Ийман жылында ийман сырларын ачыңыз. Boyliklaringizni qanday yo'llar bilan topgansiz, qancha soliq to'lagansiz, boyligingiz manbalari nimalar deb savol bermoqchiman dedi deputat. Tekabayev prezident Atambayevga taalluqli bo'lgan firmalar va Atambayevning daromadlari 2010-yil 7-aprel inqilobidan so'ng nega keskin o'sib ketgani to'g'risida ma'lumot yig'ayotganini bildirdi. Tekabayevning bu bayonotiga prezident ma'muriyati zudlikda javob qaytardi.
Atambayev o'shondalar taksayatning ishi ochdi.
Almazbek Atambayev Sovet davrida yo'q boyib ketganini, Akayev davrida yo'q boy odam bo'lganini hech kimdan yashirgan emas. Dastlabki millionlarini u kitob nashr etish orqali to'plagan. O'tgan asrning 80-90 yillarida bu juda daromadli biznes bo'lgani hech kimga sir emas, dedi prezident ma'muriyati axborot siyosati bo'limi rahbari Almaz Usenov. Biroq siyosatshunos Daniel Qadirbekov muxolifatchi Umrbek Tekebayevning iddaolarini asosli deb hisoblaydi.
O'zi tushunib turish kerak, elga buni men sizlarga 600 Ben işte derdim, ben nunca akşam var olacağım.
Tegebayevning so'roviga ko'ra, 6 yildan beri davlatni boshqarib kelayotgan prezident mana shu 6 yil ichida topgan barcha boyligining manbalarini isbotlab berishi kerak. Biroq prezident bunday javobni bera olmaydi deb o'ylayman. Men prezident boyliklarini halol yo'l bilan topganini ehtimoldan soqit qilmagan holda aytamanki, 90-yillarda legal tarzda boylik to'plash imkoniyati yo'q edi, dedi siyosatshunos. Ayni paytda Almazbek Atambayev jamoatchilikka bir necha marta tadbirkorlik faoliyatini 1989 yilda boshlaganini, Qirg'izistondagi eng birinchi xususiy shirkatni tashkil etganini va prezident Aqayev Volvo minib yurgan paytda u Mercedes mashinasiga ega bo'lganini aytgan edi. Qirg'izistonda shakllangan an'anaga ko'ra prezidentning o'tgan yilgi soliq deklaratsiyasi joriy yilning aprel oyida jamoatchilikka e'lon qilinadi. Shuning uchun hozircha Atambayev 2016 yilda qancha daromad topgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Atambayevning 2015 yildagi soliq deklaratsiyasida esa bir yilda prezident 1 million 300 ming so'm oylik olgani, biroq uning chiqimlari 34 million so'mni tashkil etgani qayd etilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan shoira Dilorom Ishoq va Dilorompa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dilorompa, pensiyada emasmisiz?
Men pensiyaga 10-chi yilda chiqqanman.
Xo'p.
Pensionerman, pensiyaga yetdim. Lekin 1 yil 9 oydan beri 8 oy pensiyamni olmadim.
Nimaga?
Chunki meni hujjatlarimni yo'qotishgan. Bir marta to'plab berdim, ikkinchi marta to'plab berdim, uchinchi marta ana shu pensiyamga hujjatlarni, o'sha matbuotda chiqqan narsalarni to'plab berishga kuchim yetmadi va shuning uchun mana shu oylar davomida noyabr oyigacha men 1 yil 7 oydan beri pensiya olganim yo'q.
Noyabrdan buyog'iga olyapsizmi?
Noyabrdan buyog'iga menga minimal bir pensiya belgilashibdi, hujjatlarim bo'lmaganim uchun. Go'yo u hujjatlarni men yo'qotganday.
Minimali qancha endi u ijtimoiy pensiyada?
Ha, shu ijtimoiy pensiya belgilab qo'yishibdi. 140 ming, menimcha 140 ming, ha. Ana shu endi dushanba kuni men ulardan nima asosda menga shunday pensiyaga tushirib qo'yishganini nima tasdiqlovchi xat oldim o'sha Sabestdan. Endi sudga topshiraman ularni.
Nima qilaman?
Sudga beraman, sudga.
Ha, ular nima deb izohlabdi mana xat olibsiz?
Hujjatlarini vaqtida yig'ib bermagani uchun deb berishgan ular. Men sudga ularni meni hujjatlarimni bir emas 3-marta yo'qotish haqida mani o'sha isbot dalillarim bor. o'shani olib borib sudga topshiraman.
Men endi pensiyadan gap ochganimki, sizni taxmin qilgan edim, pensiyada bo'lsa kerak Dilorompa deb va eshitdimi yo'qmi, eshitmagan bo'lsa bir sevintiray deb yangilikni aytmoqchi bo'lib so'rovdim pensiyani. Yangilikki, kecha 2 fevral kuni prezident Mirziyoyev yangi bir qarorni imzoladi. Ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror. Endi o'sha qarorga xabaringiz bormi, bundan yo'qmi?
Oz-moz xabarim bor. Kartochka yo'qotilmasin, 100% naqd pul bilan to'lansin pensiyalar degan joyidan xabarim bor.
Ha, shunaqa. Demak, shu oydan boshlab pensionerlarga pensiyalar to'liq hajmda naqd pulda berilar ekan va ikkinchi yangilikki, yana bu bilan bog'liq ikkinchi muhim yangilik, har oyni 27-chi chislosidan kechikmasdan berasan dedi. Shuni sizga, siz orqali boshqa pensionerlarga ham yetkazish niyatida gapni pensiyadan ochdim. Siz o'sha ijtimoiy pensiyani 100,000 qanchadirni shu paytgacha kartochkaga tushirib beryotdingmi?
Yo'q. Yo'q, men kartochkaga tushirgani yo'q, chunki pensiya miqdori juda oz, bo'lgani uchun kartochkaga tushirish haqida endi o'zi 2 martagina oldim, noyabr, dekabr oldim. Shu uchun bu pensiyani meni kartochkamga tushirish haqida bir gap bo'lgani yo'q umuman. Lekin xabarim bor, o'sha nimadan sotsial ta'minot o'sha nimalardan yurib, eshikma eshik yurib pensiyangizdan iltimos 20% tushiraylik, 40% tushiraylik, 40% tushiraylik deb pensionerlardan shuni iltimos qilayotganlarni xabarim bor va ishlab turgan pensionerlardan o'sha ish joyida o'zida qo'l qo'ydirib pensiyamni falon qismini kartochkaga tushirib berishingizni so'rayman degan bir mazmundagi nimalarga qo'l qo'ydirishyapti, bundan xabarim bor.
Xo'p, shu yangilik bilan bog'liq bitta savolim bor, ungacha boshqa bir detalni bilmoqchiman. Siz endi pensiyani hajmida qat'iy nazar, mana o'sha 100,000 qanchadir olar ekansiz. Sizga pochtachi uyingizga olib kelib beradimi u pensiyani yoki bir joyga borib olasizmi?
Agar soppa-sog' bo'lib tursam, taksiga pul bo'lsa, o'zim pochtaga boraman, o'zim olib ketaveraman. Ba'zan shu imkonim yo'q, ma'zam bo'lmay qolganda telefon qilib aytaman, uyimga olib kelib bering. Uyimga olib kelib beradi.
Ha, demak, olib kelib berish xizmati ham bor-a?
Bor, bor. Mani akam, kenayim, opalarim, endi hamma aka-ukalar pensiyada allaqachon. Ular hammasi uyiga olib kelib beradi.
Ha, xo'p. Mana endi shu farmon bilan bog'liq meni o'ylantirgan asosiy savol. Dilorompa, siz iqtisodiyot degan fandan mutlaqo uzoqsiz, to'g'rimi?
Mutlaqo uzoqman.
Moliya kredit fanidan ham mutlaqo uzoqsiz.
Mutlaqo uzoqsiz.
Ha. Agar ko'proq pul berib qo'yishsa yoki topbosingiz yoki birontasi sovg'a qilsa, o'sha pulni oxirigacha to'g'ri sanashni ham epla olmasangiz kerak, adashib ketsangiz kerak.
Epla olmayman, ochig'i.
Ha.
Yo'q, o'zimni karmonimdagi pulni ham to'g'ri hisoblayman.
Ha, ana. Mana endi sizdan, iqtisodiyotdan, moliya kredit sohasidan mutlaqo uzoq odamdan so'ramoqchiman. Qarang, shu paytgacha kartochkaga o'tkiz, kartochkasiga tushgan pensiyasini naqd qilolmay pensionerlar qiynalib yurishdi. Bu haqda biz juda ko'p yozdik, juda ko'p shikoyatlar keldi. Lekin yangi prezident aytyapti, hammasini to'liq hajmda naqd shaklda beramiz deyapti. Berasan deyapti. Iloji bor ekan-ku, nimaga bu siyosat o'zgardi? Nimaga kecha kartochka edi, endi iloji bor ekan naqd beramiz deyapti. Mana siz iqtisodiyotdan, moliya kreditdan uzoq odammi, fikri qanday?
Endi naqd berish berish kerak degani bu hali beramiz degani emas. Chunki naqd berish hozir juda qiyin. Naqd pul o'zi nihoyatda kam. Kartochkaga oilamda qizlar oladi.
bolalarim, kuyovlarim hammasi kartochkada o'sha maoshlari. Uni naqd pul qilishda muammo, nihoyatda muammo. Shu qadar muammoki, endi tasavvur qilib bo'lmaydi. Kartochkaga pul tushirgan davlat ana yerga bankomat qo'yib qo'yish kerak ko'chada. Hamma joyda bankomat bo'lish kerak bo'lib, ulardan hech qanday bu muammosi olib ketadigan. Bunday imkoniyat yo'q. Naqd pul bilan pensiyalar to'lolmaydi. Hozir naqd pul yo'g'i uchun pensiyalar juda uzoq ushlanib qolyapti. 3 oy, 4 oylab pensiya ololmaganlar bor. 6 oylab pensiya ololmagan odamlarni eshitdim. Bu nima uchun? Naqd pul yo'qligi uchun. Hozir men kechagina bir bankda ishlaydigan bir tanishimni ko'chada ko'rib qoldim. O'shani gapidan eshitdim shunday qaror borligini. Bugun ana shu pensiyalarni naqd to'lash uchun 60 milliard so'm kerak ekan O'zbekiston banklariga. U 60 milliard so'mni qayerdan oladi? Yana pul pechat qilsa, inflyatsiya bundan ham chuqurlashib ketadi. Mana shu men
u 60 milliard bir oyda bo'lsa kerak, bir oylik ehtiyoj bo'lsa kerak.
60 milliard pul kerak ekan pensionerlarni, invalidlarni pensiyasini to'lash uchun o'sha mana shu sotsial ta'minot bo'yicha mana to'lovlarni amalga oshirish uchun bir oyda 60 milliard so'm kerak ekan O'zbekistonga. Bu 60 milliard so'm hozircha mana shu pensiyaga ajratish uchun O'zbekistonda yo'q. Endi mashinkalar ishga tushib pul bosish boshlansa kerak, pul bosildi degani yanada inflyatsiya kuchayadi degani deb har holda shu bankir menga bir oz dars berganday bo'ldi.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.